Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 30. decembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. U pucnjavi u Beranama poginuo Zoran Vasović, povrijeđene dvije osobe. Policija je uhapsila osumnjičene za ubistvo Gorana Vešovića i Darka Miloševića. Premijer Milo Đukanović kaže da bi tužilaštvo trebalo da ispita kako su neke partije u Crnoj Gori dobijale novac iz Srbije. Vlada najavila intervenciju ukoliko kombinat aluminijuma do 1. januara ne potpiše ugovor sa nekim od dilera električne energije. Najmanje 19 šiitskih hodočasnika poginulo u bombaškom napadu u Pakistanu. A u najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, koji objavljujemo u ovoj emisiji, gosti su bili dva mlada bosansko-hercegovačka muzičara, Adnan Hamidović Frenki iz Tuzle i Đurica Štula, grof Đuras iz Banja Luke. Razgovaralo se o tome da li je moguće smanjiti ogromne etničke podjele u Bosni i Hercegovini kako bi ta zemlja počela da živi normalno. Na pitanje koliko je javni život u Bosni i Hercegovini opterećen govorom mržnje, Adnan Hamidović i Đurica Štula kažu:
što se tiče govora mržnje, mislim da je to postao naš način života maltene. Mislim da naše generacije i djeca dosta mlađa i ne prepoznaju kada je u pitanju govor mržnje, nego to shvataju kao neki patriotizam ili jednostavno kažu pa to je tako, to je istina.
To je jedan brend naše svakodnevnice na osnovu kojega političari zarađuju ogromne novce, a narod postaje sve siromašniji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U pucnjavi koja se kasno sinoć dogodila u Beranama poginuo je Zoran Vasović, a povrijeđeni Nikola Vuksanović i Anđela Obradović. Iz uprave policije saopšteno je da su zbog ubistva uhapšeni Goran Vešović i Darko Milošević. Ubistvo se dogodilo ispred diskoteke Klub 29 koja se nalazi u sklopu fudbalskog stadiona Berane. Uviđaj je u toku. Crnogorski premijer Milo Đukanović kaže da bi tužilaštvo trebalo da ispita kako su neke partije u Crnoj Gori dobijale novac od privrednih subjekata iz Srbije. U intervju u televiziji Atlas Đukanović nije isključio mogućnost da državni organi naknadno analiziraju taj predmet. Upitan zašto u Crnoj Gori kao u Srbiji nema obračuna sa tajkunima i takozvanim krupnim ribama, Đukanović je odgovorio da se situacija u dvije države ipak ne može upoređivati, navodeći da u Crnoj Gori nema biznismena kapaciteta kao što je vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković. Vlada će intervenisati ukoliko kombinat aluminijuma ne potpiše ugovor sa nekim od dilera električne energije do 1. januara, što neće ići na štetu elektroprivrede, saopštio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Prema Kavariću, menadžment Kapa razmatra više opcija za snabdijevanje električnom energijom nakon 1. januara, ali kako je kazao, žali što odbija da to riješi na bazi kolaterala. Najmanje 17 šiitskih hodočasnika poginulo je u bombaškom napadu na autobuse u jugozapadnom Pakistanu. U napadu koji se dogodio u distriktu Mastung u provinciji Balochistan ranjeno je više od 20 osoba. Za napade ni jedna grupa nije preuzela odgovornost. Tijelo mlade Indike koja je bila žrtva brutalnog grupnog silovanja u New Delhiju kremirano je. Ceremonija je održana nekoliko sati nakon što je avion koji je iznajmila indijska vlada dovezao tijelo djevojke iz Singapura gdje je preminula od zadobijenih povreda. Nekoliko hiljada ljudi juče mirno protestovalo na demonstracijama održanim širom Indije sa zahtjevom za veću zaštitu žena u toj zemlji. Protiv bivšeg ministra spoljnih poslova Izraela Avigdora Libermana u toj zemlji podignuta je optužnica koja ga tereti za prevaru, javio je izraelski radio. Prema optužnici koju je podigao izraelski državni tužilac, Liberman je 2009. godine za ambasadora Letonije naimenovao poznanika koji mu je dao povjerljive informacije o policijskoj istrazi pokrenutoj protiv njega. Time je Liberman prema optužnici počinio prevaru i prekršio povjerenje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slijedi najavljeni most o tome kako nacionalne podjele razaraju Bosnu i Hercegovinu. Gosti su bili dva mlada bosansko-hercegovačka muzičara, Adnan Hamidović Frenki iz Tuzle i Đurica Štula, grof Đuras iz Banja Luke. Razgovaralo se o tome da li je moguće smanjiti ogromne etničke podjele u Bosni i Hercegovini kako bi ta zemlja počela da živi normalno. Priredio Omer Karabeg.
Gosti današnjeg mosta su dva bosansko-hercegovačka muzičara, Adnan Hamidović Frenki iz Tuzle i Đurica Štula Grof Đuraz iz Banja Luke. Razgovarat ćemo o tome da li se mogu smanjiti ogromne etničke podjele u Bosni i Hercegovini, kako bi ta zemlja počela normalno da živi. Gospodine Hamidoviću, vi ste u jednom intervju rekli svađamo se oko istih stvari već 15 godina. Da li će se ta svađa nastaviti i narednih 15 godina?
Kako stvari trenutno stoje i kako ja to vidim, nisam baš veliki optimista, ali ja ću u svakom slučaju nastaviti nekako da se borim protiv svega toga kao i do sad kroz svoju muziku i izjave i nastupe. Ne znam, mislim da naš rad nije uzalud, ali da bi se desilo neko poboljšanje, neki boljitak, potrebno je puno više. Mislim prije svega na aktivno učešće svih građana. Političari su tu za mene nekako najmanje bitni.
Gospodine Štula, po vama, da li ćemo još narednih 15 godina prisustvovati ovim svađama nacionalnim?
Mislim kojim tempom su krenuli da zadužuju i rasprodaju naše resurse kad dođu stranci, mislim da ćemo se manje svađati ili će nas još više pritisniti egzistencijom, tako da nećemo imati vremena da razmišljamo kamo da se svađamo. Kad sve ovo bude reči tuđe, onda će vjerojatno ljudi da shvate što su izgubili. Mislim, šalim se, to je neka moja mračna postavka stvari, jer zaista u zadnje vrijeme stalno se mogu pročitati priče o medijima, šta se sve prodaje, šta je pod koncesiju i tako dalje u našoj zemlji, a opet generalno mislim da jedino poboljšanje standarda može da smanji te razlike i da nekako ljude malo smiri u normali, jer ja vjerujem da i u jednoj Švedskoj da nije onako dobar standard, mislim da bi oni pokazali svoje mračne strane.
Danas mladi ljudi iz Republike Srpske češće putuju u inostranstvo nego u Sarajevo, Tuzlu ili Mostar. Ista je stvar i sa mladim Sarajeljama i Tuzlacima, od kojih neki nikada nisu bili u Banja Luci. Gospodine Hamidoviću, zašto je to tako?
Mislim da je to glavni razlog, ta priča koja nam se svakodnevno servira, strah koji nam se usađuje u nas mimo naše volje. Niko konkretno, kad kažem niko konkretno, mislim prvenstveno na državu, ne radi na tome da se nešto tu promijeni. Naprotiv, njima se to sviđa i drago im je što je to tako, što smo podijeljeni. Bojim se da smo tu prepušteni sami sebi, i ukoliko mi tu nešto ne pokušamo da uradimo, nešto da promijenimo, da će takva situacija i ostati. Ja moram isto tako iskreno reći da, evo, bavajući se ovom muzikom, nekako prvo smo, kada smo počeli da sviramo i da radimo prve koncerte, nažalost, iako je Banja Luka puno bliže i dio naše države, prvi kontakt je uspostavljen nekako sa kolegama iz Beograda, sa hip-hop izvođačima koji tamo rade, tek kasnije sa Banja Lukom ili Dobojom, recimo. Mislim da nakon prvih nekih kontakata moguće je da se desi neka i suradnja i druženje, naravno, i prijateljstvo, i da se svi nekako riješimo tih predrasuda i strahova i da se u stvari započne neki normalan život, neko poboljšanje.
Gospodine Štula, koliko je jak strah od onog drugog, posebno kod mladih?
Prvo da vam kažem, ja ga nešto nisam imao pretjerano ni prije, da li je to možda zbog moje prirode i mojih ubjeđenja i svjetonazora. Recimo, prvi put sam 99. svirao u Mostaru u bendu koji se zvao Betty Blue, znači tad sam imao neki 19 godina, tako nešto. To je bilo 4 godine nakon završetka rata i mnogi ljudi nisu ni pomislili da putuju na more preko federacije, a kamoli da idu dole nešto da rade. Ja sam uvijek mislio da su to gluposti, da more postojati ljudi slični meni i da nekako kosmos to namisti da se sa sličnim na kraju spojite. I tako je bilo do sada. Ja sam svirao u većini gradova po BiH, što kao Grof Đuraz, što sa grupom Sopot, i zaista nismo imali nikakvih posebnih problema. Muzika je takav posao i nama generalno muzičarima odgovara da je što veća zemlja, da su ljudi što povezaniji, jer ako nemate kome da svirate, kome da prezentujete vašu muziku, ako nema ko da kupi karte za koncert, onda nema smisla se baviti time. Moja neka ideja je da treba stalno svirati i svuda treba svirati, bilo to grad u federaciji, u Hrvatsku ili u Srbiji, nebitno, dati istu emociju i biti iskreni, to će ljudi prepoznati, ljudi koji naravno zanima šta vi radite.
Mi smo stvarno obilazili puno gradova i po RS-u i Hercegovini i u Srbiji i Hrvatskoj, Dalmaciji, i ja mogu možda na prste jedne ruke nabrojati neke neugodne situacije koje se dešavaju kada smo recimo prvi put dolazili u neki grad gdje nismo inače prije svirali, gdje je većina druga nacionalnost. Međutim, nakon tog prvog koncerta i tako da kažemo pripavanja i upoznavanja, drugi put onda već ja sam, a i publika vidim da reaguje bolje i pozitivnije, jednostavno drugi koncert ispada puno bolji i to je ono što sam ja naučio putujući i svirajući. Ja sam iskreno imao neke ono strahove i predrasude kad sam prvi put išao u Beograd. Drugim odlaskom sami se uvjerite i vidite da su stvari drugačije i mislim da je to jedan od najboljih načina. Znači putovanje i druženje odnosi sve predrasude i sve strahove. Recimo kada bi uveli jednu ekskurziju, ne znam, Tuzla Doboj ili Tuzla Banja Luka i obrnuto, nakon par godina bi već ugledali neku promjenu kod tih klinaca i kod raje.
Ja se s vama slažem. Apsolutno je putovanje, upoznavanje drugog najbolji način da se prevaziđu predrasude i školske ekskurzije. Ja znam, ja kad sam, davno je to bilo naravno, kad sam išao u gimnaziju pa smo išli na ekskurzije po čitavoj Jugoslaviji, o Bosni i da ne govorimo. Ali sadašnje školske vlasti neće da organizuju tako nešto. Oni neće upoznavanje. To je problem. Kako vi na to gledate, gospodine Štula?
Da bi bilo dobro da se više takvih ekskurzija organizuje, kao što je Franki spomenuo, to definitivno, čak smo jednom prilikom, kad smo zajedno nastupili u Sarajevu, pričali baš na tu temu, da bi to bio jedan od najboljih načina da se ljudi upoznaju i da se te razlike smanje i putovanje kao način komunikacije zaista je ljekovito. Mislim da planiranje tako nekih ekskurzija bilo super, ali kad vi imate u federaciji pod jednim krovom dvije škole, kad su takve stvari još izdijeljene, generalno i mediji daju svoj veliki doprinos, ja lično smatram da bi ono svako ko odgaja dijete treba što manje da mu da da gleda televizor i sluša te idiote koji se na njemu pojavljuju i šire negativnu energiju.
Ako mogu samo da se nadovežem, dakle kad sam spominjao putovanja, ekskurzije, ja čak nisam striktno ni mislio ono sad nešto na relaciji, ne znam, RS federacije, nego čak i u Budimpeštu ili u Berlin. I to je jedna odlična stvar, jer ja recimo kad sam prvi put odšao tamo u Berlinu, evo bio sam u jednom dijelu, u jednoj ulici sam vidio da tu živi preko 20 nacija i religija i onda kad se čovjek vrati u ovu svoju državu i kad vidi oko čega se mi svađamo i prepiremo, ne može jednostavno da gleda isto na te stvari, jer kad vidiš da to tamo funkcioniše, zašto to onda ne mogli ovdje gdje su naše kao tri nacije i religije u konstantnoj svađi?
Evo, gospodin Štula je pomenuo medije. U stvari čini mi se da je govor mržnje postao dio svakodnevnog života. To je na izvršen način politički poželjan govor, njime se služe političari, a prepuni su ga mediji. Kako vi to doživljate, gospodine Hamidoviću?
Što se tiče govora mržnje, mislim da je to postao naš način života, maltene, isto kao što je korupcija ili taj otvoreni neki cinizam. Mislim da naše generacije i djeca dosta mlađa i ne prepoznaju kada je u pitanju govor mržnje, nego to shvataju kao neki patriotizam ili jednostavno kažu pa to je tako, to je istina. Ali mislim da je danas gdje živimo u doba interneta jako lako doći do nekog drugog stava ili druge strane, drugačijeg nekog izvještavanja, tako da pomoću interneta mislim da može svako ko hoće da se malo informiše i da čuje neku drugačiju verziju, da može to da vidi, a govor mržnje nažalost kod nas realnost i preplavio je, ja bih rekao, sve medije.
Gospodine Štula, da li vi smatrate da je govor mržnje postao način života u Bosni i Hercegovini?
Definitivno, to je jedan brend naše svakodnevnice na osnovu kojega političari zarađuju ogromne novce, a narod postaje sve siromašniji. A upravo takvim govorom vi skrećete pažnju sa stvari kao što su zašto je nešto privatizovano na način da ošteti državu, zašto su građevinska zemljišta davana buzašto kubovima, braći i finansijerima političkih stranaka i sve te neke stvari na koje ni ja ni Franki ne možemo konkretno uticati koliko god da nam bila velika želja, jer jednostavno ljudi rade sa ogromnim parama, krade se naveliko, to su opasni ljudi i ono prosto ako im budete pravili problem mogu naći način da vas degradiraju. Bilo je situacija u Banja Luci kad je bila aktuelna protestni skup vezan za Picin park i šetače, da je dosta ljudi koji su se pojavljivali na tim protestima imalo kritike na svojim radnim mjestima gdje su upravljačkim strukturama ljudi iz vladajućih stranaka da se ne pojavljuju tamo, da to nije u redu. I sad vi kad imate pritisak te vrste na vašu egzistenciju, vi možete ostati bez posla ako izražavate demokratski svoje nezadovoljstvo, onda jednostavno na taj način nas sprečavaju u tome, jer vi možete ići protestovati, a onda da nađu način da vas otpuste. I na taj način postoje mehanizmi kako ova parazitska struktura funkcioniše, mada ja vjerujem kad bi bunt kod naroda bio veći, ne podrazumijem nikakvo nasilje ili ne znam nije neku agresivnost, već prosto da ne znam kako bi država funkcionisala ako bi svi ljudi prestali da plaćaju račune za vodu, struju, telefon. Eto, neku čitavoj državi narod ne plati samo jedan mjesec sve te račune, mislim da bi bilo mnogo više štete nego da se nešto ide, ruši, pali i razbija. I dok god svijest našeg stanovništva ne bude tako funkcionisala da mi plaćajući naše račune punimo državne budžete iz kojih se poslije novci na raznorazne načine odnose u privatne džepove, i dok god ovaj naš feudalni sistem ljudima ne bude u glavi se isfiltrirao, mislim da neće biti nekih velikih promjena.
Gospodine Hamidoviću, vi za sebe kažete da vas je muzika naučila da gledate kritički na stvari u društvu. U svojim pjesmama poručujete ljudima da moraju da se angažuju da bi promijenili sadašnju katastrofalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, i kažete da oni koji ne idu na izbore nemaju pravo da kukaju. Imaju li vaši pozivi odjeka?
Pa ja volim da vjerujem i volim da kažem da imaju. Tako da vjerujem da se neko upeca ili da se zakači za nešto što ja kažem, da možda malo razmisli glavom. Naravno, veliki dio toga je i do slušalca. Ako imam nekog, hajmo reći, aktivnog slušalca, vjerujem da stvarno muzika može da i utiče malo, da osvijesti i da naravno natjera na razmišljanje. Ja se svakodnevno susrećem na koncertima sa ljudima koji slušaju moju muziku, i kao što sam rekao, meni je hip-hop pomogao da izgradim samog sebe, da imam taj neki kritički stav, da malo propitujem stvari, da ne jedem i ne gutam to što mi se tek tako servira na tanjiru, nego da razmišljam malo svojom glavom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se mogu smanjiti duboke nacionalne podjele u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva muzičara, Đurica Štula, grof Đuraz iz Banja Luke, i Adnan Hamidović Frenki iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Štula, slušao sam onu vašu pjesmu o ratnom veteranu koji je ostao bez obe noge u ratu i sada traži hranu po kontejnerima, dok su oni koji su ratu švercovali cigarete i naftu sada ugledni ljudi i bogati političari. Dopire li to do publike?
Pa ne znam što da vam kažem, ja se nadam da dopire, mislim, lik je iz pjesme fiktivan, međutim priča je stvarna i dosta je takvih ljudi koji su imali upravo takve sudbine, da su bili za vrijeme rata, ne znam, 3-4 godine aktivno učestvovali pod raznim kijametima i zimi i snijegu i užasnim prilikama i neprilikama, i da su na kraju ostali bez igdje ičega na margini našeg društva, bez egzistencije, a opet s druge strane ljudi koji su sjedili tako i na razne načine dobijali papire da su nesposobni za rat, obogatili se, i to je zaista realnost kako u Republici Srpskoj, vjerujem da je tako i u Federaciji bilo. Zaista bi volio da je to na nekoga utjecalo, ali međutim ljudi znaju da je to tako, ja sam siguran.
Samo da vas pitam, kad ste izvodili ovu pjesmu o ratnom veteranu na koncertima, kako je publika reagovala? Je li pokazala u stvari da shvata tu kritiku?
Apsolutno, ja sam čak bio ovako malo zabrinut, recimo u Sarajevu kad sam svirao tu pjesmu, jer ima dio gdje se kaže volim svoju Republiku Srpsku, malo manje Bosnu i Hercegovinu, na duši sam pokidao lanac gdje god dokrine zovem je Bosanac. Pa nisam znao kakve će biti reakcije, i uglavnom kad ide taj konkretno dio, onako prvi put kad sam je izvodio, onako ljudi su bili onako, vidite da su im otvorena usta. Međutim, kad se na kraju ispjeva ostatak pjesme, onda ljudi skapiraju o čemu se radi, onda vidim osmijehe i tako, da im jasno bila poenta pjesme. Ljudi jednostavno nisu glupi i ljudi koji žele da nađu neke informacije i da sagledaju stvar malo šire i da ne gutaju sve ono što je servira, definitivno postoji u našem društvu i definitivno su prisutni i vi to možete da vidite i po internetu i po portalima koji se bave upravo takvim informacijama, po Facebooku, da postoji jedna masa ljudi koja na taj način funkcioniše i tako razmišlja. Bilo bi dobro da je ta masa ljudi veća. Kad će se ona početi uvećavati, to ja ne znam, ali moj doprinos može biti jedino kroz bavljenje muzikom, jer to je ono što ja iskreno osjećam i kad vidim određene promjene na nekim stvarima, ja volim da mislim da je to zato što je muzika bila u pitanju.
Gospodine Hamidoviću, moto vaše najnovije pjesme Pismo Milanu je da se mora pružiti ruka drugom. Danas je, međutim, malo onih koji su na to spremni.
Jeste. Nakon što je ta pjesma bila dostupna ljudima da čuju na internetu, uslijedile su i reakcije koje su po mene bile očekivane. A to je da ta Milanova strana je bila onako jako pozitivna i pjesma im se jako svidjela, dok je moja bila onako, kao što sam i u pjesmi rekao i očekivao da će malo negodovati, ali ja mislim, nema nam druge, to je jako jednostavno. Mi moramo da razgovaramo o našoj prošlosti, moramo da saslušamo drugog, moramo da sažvaćemo to sve, moramo da se suočimo s tim i tek onda mislim da se može desiti neki iskreni dijalog i pomirenje i onda neka normalizacija života. Kao što sam rekao, ono, na kraju pjesmu možemo drugima izraziti sućut ili se 20 godina vrtiti u krug. I sami ste na početku rekli da 15 godina se svađamo oko istih stvari i da bi taj krug razbili, mislim da je potreban jedan iskreni dijalog i da saslušamo jedni druge.
Gospodine Štula, mislite li vi da je potreban iskreni dijalog o prošlosti, o 90-im? Može li se razgovarati otvoreno, bez mržnje i uz uvažavanje argumenata onog drugog?
Pa neki ljudi mogu, a neki nikada neće moći. To isto treba biti svjestan toga. Mogu reći da sam preslušao pjesmu Pismo Milanu i baš sam čitao komentare, pošto na YouTube stvarno ljudi svašta znaju napisati. Na momente stvarno sam zapitao kako se Franki osjeća čitajući sve to, posebno od strane određenih, kako se zovu, nicknameova iz federacije, su baš bili onako gnusni i neprijatni komentari i vrijeđanja. Kad smo zadnji put imali taj neki zajednički nastup u Sarajevu, mislim da smo isto na tu temu pričali kako bi upravo trebalo napraviti ekskurzije, ali u smislu da se povedu mladi ljudi da obiđu sva ta mjesta gdje se dešavala te strašne stvari po čitavoj BiH i kad shvate da se to desilo u stvari jednom narodu koji je imao tu nesreću da ih na tako banalan način zavade, istorijsko, geografsko, ekonomske okolnosti, onda bi sigurno ljudi drugčije gledali i na tuđe žrtve i na svoje žrtve, dobili bi određenu širinu prihvatanja i razgovora o takvim stvarima. Što se tiče tih dijaloga, mislim, ljudi koji su to shvatili, oni nemaju sasvim problem i funkcionišu na taj način. A opet, postoje ljudi koji nikad to neće moći da shvate i ne interesuje ih iskren dijalog i neka priča o pomirenju, prosto fanatizam je gadna bolest.
Gospodine Hamidoviću, mislite li vi da je mnogo više onih koji nikada neće shvatiti da treba razgovarati, nego onih koji su spremni na razgovor?
Ne vjerujem, kao što sam malo prije rekao, ja volim da gledam pozitivno na stvari i optimista sam. Tako neki komentari na internetu, tu uvijek dolazi ta negativna struja do izražaja, jer ovi što podržavaju će ti reći ovako uživo ili će ti čestitati i na koncertu, a ovi što su protiv toga, oni će, znaš, tu gdje se ne moraš potpisati imenom i prezimenom, pljuvati i, ne znam, pokušavati da ospore sve to. Mislim da kada bi se mi malo više ti normalni, ajmo reći, ujedinili, da bi mogli da budemo dobar i ozbiljan protivnik ovim.
Trebalo bi napraviti u Bosni i Hercegovini front normalnih, ali to je teško, čini mi se.
Ne znam što da vam kažem, možda i ne bi bilo tako teško, ali bi neko to stvarno morao osmisliti i povesti. A uvijek se postavlja pitanje kako to sve isfinansirati, jer bilo je tu nekad tih pokušaja i pojavljivanja određenih političkih opcija koje su imale neku normalnu priču i oni uglavnom nisu baš najbolje prolazili na izborima, što pokazuje da narod ovdje još uvijek teži malo tom nenormalnom stanju. Ali kao što kolega reče, ja zaista volim da posmatram stvari iz te pozitivne perspektive i jednostavno nadam se da će ljudi s vremenom da počnu da razbijaju okove koje su im nametnuli trenutni svetonazori, medijski, vjerski i politički. To ta tri okova koja najviše običnog malog Bosanca i Hercegovca drže u tom nekom porobljenom stanju duha i svijesti i pomračenja na kraju krajeva, jer kogod nije spreman da sasluša drugu istinu, druge informacije, druge svetonazore, ne može da napreduje duhovno ni emotivno i ostaje u tom nekom svojoj ljuštini misleći da je sretan, a u stvari vjerovatno će negdje pred kraj života pitati se zašto ja to nisam shvatio ranije.
Vidim da vi širite neku vrstu pozitivne energije, da uopšte muzičari koji se bave tom vrstom muzike kojom se vi bavite također su ljudi koji isto tako šire neku energiju tolerancije, saradnje i sve. Vidite li ikakvu perspektivu da se ta pozitivna energija nekako prelije na čitavo društvo? Vidite li perspektivu nekakvog snošljivog zajedničkog života u Bosni i Hercegovini ili će u masi još dugo vladati strah i nepovjerenje? Gospodine Hamidoviću?
Pa ja mislim da ovo ništa nije uzalud i da, kao što sam malo prije rekao, imamo nekog efekta. Naravno, ne toliko i to se ne može desiti preko noći, treba će jako puno vremena, u društvu se stvari jako sporo mijenjaju, trebamo aktivne slušaoce, ne samo ljude koji će pritisnuti play i, ne znam, pustiti drugu pjesmu, trebamo ljude koji će nas podržati, koji će doći na koncerte, trebamo isto tako prijatelji u medijima koji će nam dati neki prostor, koji će puštati našu muziku. Ja sam navikao malte ne na neki bojkot kad je u pitanju moja muzika i otvorenu cenzuru. Jako malo radio stanica uopšte puštaju naše pjesme. Sve je na početku bilo pod izgovorom psovki, ali onda kasnije kad smo napravili eksperiment pa napravili 2-3 pjesme bez psovki, vidjeli smo da nije do psovki nego je do sadržaja. Imamo tu neke pop limunade koji se vrte prije dnevnika ili u poluvremenu neke lige šampiona, ali nikad niste čuli recimo našu pjesmu da se u nekom prime time-u zavrti. Nažalost, tu imamo drugu stranu, to je taj turbo folk koja je totalna suprotnost od ovog što mi radimo, ali kao što sam malo prije rekao, ja sam ubijeđen da možemo napraviti nešto, samo treba puno vremena i trebamo saveznike na svim stranama.
Gospodine Štula, evo da i vas upitam, vidite li vi ikakvu perspektivu zajedničkog života u Bosni i Hercegovini ili je ona osuđena na strah i nepovjerenje?
Ja perspektivu vidim i da je ne vidim, vjerovatno ne bi trenutno bio tu gdje jesam. A opet s druge strane, nekako objektivno posmatram stvari. Ako i u budućnosti bude toliko netrpoljivosti i nepovjerenja i mržnje, čak i rješenje gdje će se to podijeliti, razgraničiti, bi bilo bolje nego da se ide gdje živi u nekom lažnom osjećaju da se to nešto može promijeniti. Mislim, generalno meni kao muzičaru i kao osobi odgovara da živim u zemlji koja ima 4 miliona stanovnika, a ne u zemlji koja ima 1,5 miliona stanovnika, iz prostog razloga što čim imate 4 miliona ljudi na jednom mjestu imate više mogućnosti da nešto uradite, imate veću publiku, imate kome što da se obratite. Samim tim bi trebalo da bude više i novca uopšte, nego kad živite u nekom malom okruženju. Ne bih htio da budem pogrešno shvaćen, nisam separatista što se tiče državnog uređenja BiH, ali opet nekako pokušavam stvari realno sagledati. Ako i opet u naredni neki 10 godina ne bude nekih promjena i ljudi se dalje budu mrzli, onda možda stvarno to kao u lošoj nekoj vezi da treba raskinuti, nek svako onda traži sreću na drugom mjestu. A opet, ja jesam optimista i mislim da bi moglo i trebalo da se stvari normalizuju, ali isto tako mislim da će vrijeme najbolje pokazati u kom pravcu treba da ide ova naša država i uopšte što ljudi u njoj žele ili ne žele.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hamidoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Štula.
Hvala vama na pozivu i kolegi Frenkiju, bilo je baš zanimljivo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva muzičara iz Bosne i Hercegovine, Đurica Štula iz Banja Luke i Adnan Hamidović iz Tuzle. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio je to Most radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, u nastavku još jednom naslovi dana. U pucnjavi u Beranama poginuo Zoran Vasović, povrijeđene dvije osobe. Policija uhapsila osumnjičene za ubistvo Gorana Vešovića i Darka Miloševića. Premijer Milo Đukanović kaže da bi tužilaštvo trebalo da ispita kako su neke političke partije u Crnoj Gori dobijale novac iz Srbije. Vlada najavila intervenciju ukoliko kombinat aluminijuma do 1. januara ne potpiše ugovor sa nekim od dilera električne energije. Najmanje 19 šiitskih hodočasnika poginulo u bombaškom napadu u Pakistanu. Bilo je to sve ove nedjelje, 30. decembra, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.